Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր դեկտեմբերի 15-ն է 4-շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովանես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Մոսկվայում հրապարակվելու է Յուկոսի նախկին համասեփականատերերի դատավճիռը։ Ադրբեջանական նավթն ու ամերիկյան դիվանագիտությունը WikiLeaks-ի գաղտնազերծված փաստաթղթերում Շպիգել հանդեսի հրապարակումը։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախորդին տարածած հայտարարությամբ կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին արտոնագիր տրամադրել ավելի քան 8 տարի առաջ եթերազրկված ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը։ Մոսկվայի դատարանն այսօր կհրապարակի Յուկոսի նավթային ընկերության նախկին համասեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի երկրորդ քրեական գործով դատավճիռը։ Խոդորկովսկին ու Լեբեդևը մեղադրվում են նավթի հափշտակման և անօրինական եկամուտների իրացման համար։ WikiLeaks սկանդալային կայքի հեղինակ ավստրալիացի Ջուլիան Ասանժին մեղադրող դատախազներն ասել են, որ բողոքարկելու են Ասանժին գրավի դիմաց ազատ արձակելու Մեծ Բրիտանիայի դատարանի որոշումը։ Հիշեցնեմ, որ 39-ամյա ավստրալացուն Շվեդիայի իշխանությունները մեղադրում են բռնաբարության և սեռական ոտնձգություններ կատարելու համար։ ՄԱԿ-ի անդամ 59 երկիր խոստացել է 358 միլիոն դոլարի ներդրում անել արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման կենտրոնական հիմնադրամում, ինչպես տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ մարդասիրական գործողությունների համակարգող Վալերի Ամոսը, ներդրումները կլինեն ինչպես հասարակական կազմակերպություններից, այնպես էլ մասնավոր ընկերություններից։ Հիմնադրամը ստեղծվել է աշխարհում հումանիտար աղետների դեպքում տուժած երկրներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հաղորդագրություն է տարածել համաձայն որի Աֆղանստանում և Պակիստանում ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացի պաշտոնակատար է նշանակվել Ֆրանկ Ռուջերոն, ով փոխարինելու է վախճանված Ռիչարդ Հոլբրուքին։ Բոսնիայի և Ալբանիայի քաղաքացիներն այսօրվանից կարող են ազատ մուտք գործել Շենգենյան երկրներ առանց վիզայի։ Դուք լսում եք Լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևանում այսօր տեղի կունենա Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի բանակցությունների հերթական նիստը։ Բանակցությունները մեկնարկել են այս տարվա հուլիսին Երևանում։ Ապագա այս փաստաթուղթը փոխարինելու են ներկայում գործող գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրին։ Եվրամիությունը ծրագրի անդամ յուրաքանչյուր պետության մոտենում է առանձնահատկության սկզբունքով, այն է, որքան առաջ կշարժվի յուրաքանչյուր երկիր ժողովրդավարության և տնտեսական բարեփոխումների ճանապարհով, այնքան ավելի ընդգրկուն և լայն կլինեն առաջարկները Եվրամիության կողմից վիզաների հեշտացման, ազատ առևտրի գոտու ստեղծման ու դրամական օգնության տեսքով։ Որ փուլում է այսօր Հայաստանն այդ ճանապարհին, այս հարցի շուրջ Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանի հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Եվրամիության պատվիրակությունը ղեկավարող պարոն Վիգանդը ամռանը Երևանում հայտարարեց, թե քաղաքացիների տեղաշարժի հետ կապված առանձին համաձայնագրեր կարող են ավելի շուտ կնքվել, այսինքն հիմա դա հետաձգվում է
վիզաների ազատակարգման կամ ենթասենք պարտության գործընթացի շրջանակներում, եթե նայենք, այնտեղ կան շատ տեխնիկական խնդիրներ, ինչպիսին են սամանային կառավարման գաղափարները, բիոմետրիկ անձնագրերի և տվյալների պահպանությունը, վերադարձան կամ readmission-ի պայմանագրերի ստորագրումը և ավերացումները, mobility, այսպես ասած, ծրագրին միանալու կնքելը։ Այնպես որ այս բոլոր շրջանակների փաթեթում դա մեկ օրվանոց աշխատանքի որ վերսենգեված։ Ասում եմ, որ Հայաստանից այս ադրաստականությունը կան մի քանի եվրոպական երկրներ, ինչքան Եվրամիությունը փորձում է ներկայացնել միաձայն լինելու խնդիրը, կան մի քանի եվրոպական երկրներ, որոնք նույնպես պետք է իրենց վերջնական համաձայնությունը տան Հայաստանի հետ այդ պայմանագրերը կնքելու և անելու, ինչը որ նաև իրենց մոտ ներքին խնդիրներ են առաջացնում։ Հիմա առաջացնել ասած ճանապարհը կարող է լինել մի քանի ամսից մի քանի տարիներ։ Ինչու են որ ստացվում մի քանի ամիս։
Դուք կիսում եք այն տեսակետ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններում շեշտը դնում է տնտեսական ինտեգրման վրա, քան քաղաքական հարցերի վրա։ Ձեր կարծիքով Եվրամիությունը Հայաստանին հիշեցնում է այդ տնային աշխատանքի օրինակ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների խնդիրների շուրջ ստանձնած պարտավորությունների մասին։
Կուզեցնեմ, որ երևի բանակցություններում ամեն անգամ այդ խնդիրը բարձրացվում է, ասում են, նշում է, միգուցե շատ ժամանակ այն դանդաղությունը գործընթացների կարող են և կապում են այդ տեսակի բաներով։ Այն որ Եվրամիությունը իր կողմից փորձում է նշել, իրենց նաև բոլոր այդպես ասենք վերլուծական նյութերում են նշված, իրենց նաև ռեկուրսներում է դրա մասին անդրադառնում, Ես ասեմ, դա միշտ եղել է և մնալու է սեղանի վրա այդ խնդիրները, և վստահաբար Հայաստանը փորձում են լրջորեն այն տանանալու զարմանք։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների առաջին նիստից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավար Գունար Ուիգանդը նշել էր, թե Հայաստանը պարտավորվել է բարեփոխել մի շարք պետական կառույցներ, սակայն այդ գործընթացով առայժմ չի նախատեսում դատական և ընտրական համակարգերի բարեփոխումը։ Եվրամիությունը այդուհանդերձ մեծ ուշադրություն է դարձնում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների խնդիրներին, ասել էր Գունար Ուիգանդը։
We look at the democratic standards and human rights separately from the manifold regional and foreign policy challenges which Armenia has.
Համաձայն չեմ հնչող քննադատությանը, թե մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձնում այս խնդիրներին։ Պարբերաբար արձանագրում ենք առաջընթացը կամ դրա դանդաղումը մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս հարցերում։ Միաժամանակ ուզում եմ ասել, որ մենք մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերը երբեք չենք կապում տարածաշրջանային և Հայաստանի արտաքին քաղաքական բազմաշերտ խնդիրների հետ, նշել էր Եվրամիության բանակցային խմբի ղեկավար Գունար Ուիգանդը։
Այժմ այսօր նախանշված տեղական մի քանի այլ իրադարձությունների մասին։ Մամուլի ազգային ակումբը ԱՄՆ-ի ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի հետ համատեղ Մամուլի ազգային ակումբում հրավիրում է քաղաքական քննարկման Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունները, ձևավորման սկզբունքները, հարցադրումների առաջադրման ընթացակարգը թեմայով։ Դուպլեքս ակումբի հյուրն է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը։ ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում լրագրողներին կհանդիպի Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտը։ Հենարանակումում ջավախահայության հիմնախնդիրները և տարվող վրացականացման քաղաքականությունը թեմայով կխոսի ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացաք լուրերից, այսօր Մոսկվայի դատարանը հրապարակելու է Յուկոս նավթային ընկերության նախկին համասեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի դատավճիրները։ Երեկ Մոսկվայում և Եկատերինբուրգում Խոդորկովսկուն ու Լեբեդևին ազատարձակելու պահանջով բողոքի ակցիաներ էին անցկացվում։ Շարունակում է Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։
Ակնկալվում է, որ այսօր Մոսկվայում դատարանը կհրապարակի վճիրը Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդու, Միխայել Խադարկովսկու դեմ հարուցված երկրորդ գործով, որով Յուկոսի նախկին ղեկավարն ու նրա գործընկերը Պլատոն Լեբեդևը մեղադրվում են 350 միլիոն տոննա նավթ հափշտակելու մեջ։ Հիշեցնենք, Կրեմլի հասցեին բավական կտրուկ և քննադատական հայտարարություններով հայտնի գործարարը 2003 թվականին արդեն դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման։ Եվ այժմ, ըստ էության պատժաչափի ավարտին նրան սպառնում է ևս մեկ ազատազրկում, այս անգամ մինչև 6 տարի ժամկետով։ Արևմտյան և տեղական իրավապաշտպանները պնդում են, թե առաջադրված մեղադրանքները շինծու են և նպատակ ունեն պատժել Խադարկովսկունով քրեական հետապնդումից ամիսներ առաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հանդգնել էր գող անվանել նախարարներին, իսկ կուլիսներում ֆինանսավորել ընդդիմադիր լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի նրան նաև այս գործով, կասկած անգամ չի մնա, որ Ռուսաստանը դեռևս գտնվում է Ստալինյան ժամանակաշրջանում, հայտարարում է գործարարի մայրը 77-ամյա Մարիա Խադարկովսկայան, ով ներկա է եղել դատական գրեթե ողջ գործընթացին։ Իշխանությունները ձերբակալելով նրան դարձրին քաղաքական սիմվոլ և ականհայտորեն հիմա վախենում են դրանից։ Նրանք նաև վախենում են, որ ազատ արձակվելու դեպքում Խադարկովսկին ետ կպահանջի իրենից խլված կարողությունը, թեև նա հայտարարել է, որ ոչինչ չի ուզում, սակայն նրան չեն հավատում։ Խադարկովսկու համակիրներն ու իրավապաշտպանները համոզված են, այնինչ կատարվում է ընդդիմադիր գործարարի հետ, յուրօրինակ ցուցիչ է, որը պարզ արտացոլում է այնինչ կատարվում է Ռուսաստանի ներսում։ Հարգելի դատարան, դուք այժմ որոշում եք ոչ թե ընդամենը երկու մարդու ճակատագիր, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացու, որ ապրում է այս երկրում, դատական վերջին նիստում հայտարարել էր Խադարկովսկին։ Արևմուտքում այս գործ ընկալվում է որպես փորձակար նախագահ Մեդվեդևի համար, ով կարող է ապացուցել համակարգը բարեփոխել իր պատրաստակամությունը կամ շարունակել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի կուրսը, գրում է հեղինակավոր Financial Times-ը։ Նախորդին մի խումբ հեղինակավոր գործիչներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիա և Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարարները, հենց այս թերթում էին հանդես եկել Կրեմլին ուղված բացնամակով։ Խադարկովսկու և Լեբեդևի նկատմամբ արդեն 7-րդ տարին շարունակվող քրեական հետապնդումը խարխլել է վստահությունը Ռուսաստանի արդարադատության համակարգի նկատմամբ, գրել էին քաղաքական գործիչները, պնդելով, թե չեն կարող աչք փակել օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների այսչափ ակնհայտ խախտումների վրա։ Խադարկովսկու և Լեբեդևի նկատմամբ քրեական հետապնդումների դադարեցումը կազդարարի, որ Ռուսաստանն իսկապես գնում է բարեփոխումների ճանապարհով, գրել էին արևմտյան գործիչները Կրեմլին ուղված բացնամակում։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչ են պատրաստ Ադրբեջանում աշխատող ամերիկյան դիվանագետները նավթի համար։ Վիկիլիքսի գաղտնազրծված փաստաթղթերից մեկին է անդրադարձել գերմանական պարբերականը։ Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանն է ցանոթ հրապարակման մանրամասներին։
Փարվել նավթային բռնապետին, այսպես է վերնագրել գերմանական ամենահեղինակավոր հանդեսներից մեկը, Շպիգելը, Ադրբեջանում իշխող վերնախավին նվիրված ծավալուն հոդվածը։ Գերմանացի լրագրող Գրեգոր Պետերշմիցը, մեկնաբանելով Բաքվում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազրծած հաշվետվությունները, գրում է. Նավթի համար ամերիկացի դիվանագետները պատրաստ են դիմել գրեթե ցանկացած քայլի Ադրբեջանում, օրինակ նրանք գովերգում են տեղի բռնապետին և նրա փոխատենչ կլանին։ Վիկիլիքսի կողմից չափարակված և Ադրբեջանին վերաբերող փաստաթղթերն ընթերցում են որպես ամերիկացի դիվանագետների սարկազմով լի տպավորությունների հավաքածու, դրանց հեղինակների կարծիքով իրենք հայտնվել են աշխարհի ծայրում գտնվող բանանային մի հանրապետությունում, գրում է գերմանական հանդեսը։ Չնայած դրանց, Շպիգելի Կասպիական տարածաշրջանում գտնվող այս պետությունը Միացյալ Նահանգների ռազմավարական էներգետիկ գործընկերներից է, որը սակայն գտնվում է ռուսական ազդեցության գոտում։ Հաստատված տեղեկությունների համաձայն, Ադրբեջանի նավթային պաշարները կազմում են 7 միլիարդ բարել, իսկ գազի ընդհանուր ծավալը 1 միլիարդ 700 միլիոն խորանարդ մետր։ Ահա թե ինչու էին ժամանակին Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Չեյնին և նրա կինը գովերգում Ալիևներին, այսօր Օբամայի դարաշրջանում նույն գործով է զբաղված նրա եվրասիական հարցերով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարը։ Վերջինս Շպիգելի Բիլ Քլինթոնի նախագահության տարիներին աշխատել է Սպիտակ տանը, հանդիսանալով Բաքու Թբիլիսի Ջեհան նավթամուղի կառուցման գլխավոր ջատագովներից մեկը։ Մեծ խաղ, այսպես էր կոչվում բրիտանացիների և ռուսների միջև 19-րդ դարում ծավալված պայքարը, որի գլխավոր նպատակը վերահսկողություն հաստատել ներկասպիական տարածաշրջանի և կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ, գրում է գերմանացի լրագրողը, նկատելով, այսօր այդ պայքարի առաջին գծում են հայտնվել ամերիկացիները, խաղադրույքներն էլ շատ ավելի բարձր են։ Շատ ավելի բարձր է նաև այն գինը, որ ստիպված են վճարել դիվանագետները այդ խաղի ընթացքում, գրում է Շպիգելի մեկնաբանը, հեգնելով. Ադրբեջանն, ինչպես և Կասպիական մյուս պետությունները, այն դաշնակիցների թվին է պատկանում, որի գործած արարքների համար ստիպված է սկարմրել, քանի դեռ ադրբեջանական մի քանի կլանները ամերիկյան դոլարների շնորհիվ շարունակում են հարստանալ, բնակչության 40% աղքատության շեմի ցածր է գտնվում, իսկ միջին ամսական եկամուտը կազմում է 24 եվրո, գրում է գերմանական պարբերականը, մեջբերելով Ադրբեջանի լիբերալ կուսակցության առաջնորդ Լալաշով Քեթի խոսքերը. «Նավթն Ադրբեջանի ողբերգությունն է»։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանն առավոտ օրաթերթի հետ զրույցում աննորմալ և անհասկանալի է որակել այն, որ հանրապետականների խոսքով Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրման հարցում որոշիչ է լինելու հանրապետության նախագահի խոսքը։ Կուսակցականներն ու առավելևս ավականո անդամները կարող են անձնական կարծիք ունենալ և ներկայացնել այն։ Դա նույնիսկ պարտադիր է։ Այն, որ նրանք նախընտրում են լռել, խոսում է նրա մասին, որ այդ կուսակցությունում չկա ոչ ներքին ժողովրդավարություն, ոչ էլ նման հարցերը հնարավոր է հրապարակայինորեն քննարկել։ Դա խոսում է նաև նրա մասին, որ այդ կուսակցության ներսում որոշումներ ընդունողը մեկ մարդ է, և նա ինչ որոշում ընդունի, կուսակցությունում այդպես էլ կշարժվեն, որասի շարք կանգնեք, պարեք, պարկեք, հանրապետականները նույնությամբ կանեն, առավոտին ասել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Խոսելով ներքաղաքական զարգացումների և մասնավորապես անդիմության մասին, պատասխանելով Հայոց աշխարհ օրաթերթի հարցերին, Հայազգային կոնգրեսի վերաբերյալ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն ասել է. «Չեմ էլ կարծում, թե ՀԱԿ-ը քաղաքական անդիմություն է. Անդիմություն չի նշանակում թշնամություն, իսկ ՀԱԿ-ը մի կառույց է, որ մեր ազգային շահերից որևէ կերպ չբխող ինչ-որ գործողություններ իրականացրեց և այսօր էլ փորձում է պղտոր ջրում ձուկ որսալ»։ Թերթի դիտարկմանը, թե արմատական լիդերները համոզված են, որ իշխանափոխությունն առավել քան երբևէ մոտեցել է, և իշխանությունների դեմ Վիկիլիքսյան կոմպրոմատները սպասվածից ավելի վաղ բերելու են արտահերտ ընտրությունների, պատգամավորը պատասխանել է. «Կրկնվող երգեր կան, որ անընդհատ երգվում են, և ամեն անգամ լսելիս հաճույք ես ստանում, օրինակ «Ով սիրուն սիրունը»», բայց կան նաև այնպիսիք, օրինակ «Պատրոն դաշը», որ արդեն տհաճ է հասարակության համար։ Նույն երգը անընդհատ երգելով արդեն ձանձրացրել են և իրենց, և մեզ, և հանրությանը», Հայոց աշխարհ օրաթերթին ասել է Գալուստ Սահակյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր, առողջ եղեք, հաջողություն։